Milí posluchači, Věra Špinarová nás přepravila do 3. hodiny dnešního dopoledního vysílání. A já vám něco řeknu. Milí posluchači, být moderátorem má jednu velkou výhodu. Občas si povídáte s někým, s kým byste se normálně nesetkali a přitom byste si to tak moc přáli. Vlastně byste si s tím splnili svůj dětský sen. A přesně ten okamžik mě postihl dnes. Mohla bych říci, že tady bude cestovatel, prozaik, publicista, filmový tvůrce. Ale to je přece málo. V tom výčtu profesí se neskrývá to a nevystihují, že se prostě jednoho dne potkali dva kluci a dohodli se, že spolu objedou svět. A jak řekli, tak udělali. Studovali, připravovali se, čekali. A jednoho dne ti parťáci skutečně v Tatře 87 vyrazili na cestu napříč Afrikou. A pak Amerikou a později Asií, Austrálií, Oceánií. Nakonec strávili na kolech 10 let a těch zemí viděli asi 112. A to vše v době, kdy železná opona byla směrem ven prakticky nepropustná. Číst jejich Afrika, sen a skutečnost bylo jako číst Karla Máje. Taky to znělo jako román. V době, kdy naši rodiče mávali mávátky či stáli frontu na kroužky na záclony, oni rozprávěli s diktátory, lidožrouty Gagarinem, bloudili v poušti a stanuli na místech, kde se to před nimi možná nikomu nepodařilo. Oni zažili více, než jsme si my dokázali představit. A ještě víc, oni zůstali přátelé i v dobách, kdy o cestách už mohli snít jen spolu s námi. Milí posluchači, ve studiu Českého rozhlasu ve Zlíně je právě teď polovina slavné dvojice Miroslav Zikmund. Přeji vám krásné dopoledne.
Dobrý den, paní Martino, řekla jste to tak krásně dojemně, že se mě pomaličku začali tlačit srdíčky do očí a to chlap nemá dělat.
Ale jo, to chlap může udělat. To chlap může udělat, protože když je chlap chlapem, tak se nemusí stydět ani za slzy. A to vy jste svým životem dokázali mnohokrát. Já vám moc krát děkuji, pane Miroslave, že jste si našel čas a že jste přišel byť takto na telefon do Zlína, protože vím, že už příliš často rozhovory nedáváte. Řekněte mi, proč vlastně už nedáváte tolik rozhovory? Už máte pocit, že jste všechno řekl?
Paní Martino, my jsme s Jirkou udělali asi tak kolem 3000 besed, jak rozhlasových, tak živých, televizních, po celém světě, v různých jazycích. Takže při mém věku 92 a přidám ještě půlku, už jsem si řekl, že stáhnu oponu a prostě vyhýbám se. Já vám to řeknu ještě jinými slovy. Když jsem byl před lety na Tenerife, tak mě pan Thor Heyerdahl říkal: pane Zikmunde, šetřte se, všecka taková ta jednání jako přestřihování pásek, psaní všelijakých úvodů do cizích knih, které jste ani neměl čas číst a podobně, to odřízněte a dělejte to, co za vás nikdo neudělá a co děláte rád. Takže já rád píšu a když se mi nechce psát, tak mám tak velkou zahradu, že mám dobrých pár kamarádů a ti mě vždycky pomůžou.
Já je znám, všech pět znám. To je, myslím, že to jsou hrábě, rýč, lopata, krumpáč a...
A...
Jeden mi vypadl.
Kosa
je tam.
Kosa je ten pátý, ano.
Pane Miroslave, já jsem vám vděčná za to, že jste tedy mi dovolil nadzvednout tu oponu a proklouznout, protože já bych vám chtěla položit otázky, které jsem ve všech těch rozhovorech nenašla. Mě by zajímalo, vy jste se stali se svým parťákem Jiřím Hanzelkou velkým příkladem mnoha klukům, mnoha generacím. Všichni vás chtěli napodobovat, cestovatelé se řídili vaším příkladem. Řekněte mi, koho jste vlastně na začátku vaší cesty chtěli zrcadlit vy?
Víte, to slovo zrcadlit je trošičku nadnesené. My jsme samozřejmě čerpali z různých pramenů a takovým naším pravzorem byl náš Emil Holub. Emílek jsme mu říkávali s Jirkou, protože on udělal to, co žádný Čech, nebo on byl tedy vlastně Rakušan, ale byl to Čech jak poleno, i když zpočátku psal německy a to tedy byla jaksi móda, bylo to běžné, tak ta jeho odvaha, když se vypravil do Jižní Afriky a vzal si do hlavy, že tu Afriku procestuje obráceným směrem než my, z jihu na sever. Nepodařilo se mu to ani při té druhé výpravě, protože se dostal do oblastí, kde byli jaksi ti...
Lstiví Mašukulumbové.
Přesně tak, Mašukulumbové. Řekla jste lstí, možná, že to byla jejich přirozená vlastnost, že prostě museli tak bojovat s přírodou, že ta lest možná byla jejich takovým daným přívlastkem. Ale to, co on tehdy přivezl z té Afriky, já si pamatuju, že když jsme přišli jednou do veletržního paláce a tam jsem zjistil, že on, když stěhoval tu svoji obrovskou výstavu z vídeňského prátru, tak přivezl ve 34 železničních vagonech něco, co do té doby Praha neviděla. Prostě, no a teď přišlo to druhé, že tehdy byli jaksi vládci, bych řekl, závistivci v Praze, kteří mu nepřáli. To je taková ta typická česká vlastnost. Takže nešťastný holub, místo aby mu postavili nějaký stánek, kde by mohl ty svoje vzácné exponáty vystavit, tak je začal porozdávávat po školních kabinetech a podobně a nezbylo z toho skoro nic. My jsme v jihoafrické Kimberley jsme navštívili, tam je Holubovo muzeum, ale v Praze Holubovo muzeum neexistuje a je jediné v Holicích.
To je skutečně neuvěřitelné. Řekněte mi, vy jste narazili na tu typicky českou vlastnost také s Jiřím Hanzelkou?
No tak zejména potom nešťastném 68. roce, kdy jsme, jak si tím, že jsme prohlásili ten onen akt vstupu armád Varšavského paktu, nikoli za bratrskou pomoc, ale za docela obyčejnou okupaci, druhou okupaci po Němcích, tak jsme upadli v nemilost. No a pak teda ta závist a nenávist a msta a malost těch vládců se ukázala jaksi v plných barvách.
Pane Zikmunde, když vy jste vzpomínal a adoroval Emila Holuba, já musím říct, že když se pro mě řekne nejstatečnější žena, tak mě se prostě vybaví Růženka Holubová. Já si představím tu holku z Holic, která si prostě vzala šílence a odjela s ním na druhý konec světa, o které možná do té doby vůbec ani nevěděla, že existuje, a nakonec to byla vlastně velmi silná stránka celé té výpravy, protože ta zejména druhá výprava skončila poněkud tragicky a přežili Emil Holub, Růžena Holubová a myslím ještě snad dva lidé z výpravy. Já vím, že vy jste se v roce 1957 s Růženou Holubovou setkal. Povězte mi, jaké to bylo setkání?
Já vás jenom musím malinko poopravit, to nebylo v Holicích, ona byla Vídeňačka.
Vídeňačka, aha.
Ano, její tatínek pracoval tam v tom Hofburgu kdesi a tam se seznámil s ní Emílek Holub a když si představíte, že on ji vzal na tu druhou svoji cestu jako na svatební cestu,
no,
tak to je prostě něco naprosto nevídaného a neslýchaného. Takže ta mladička děvčica, tak ta jela do těch nejstrašnějších podmínek, do těch strázní. A teď udělám takový filmový střih, symbolicky. My jsme v 57. roce, my jsme si dva roky s ní dopisovali, když vyšel německý překlad naší Afriky, tak jsme ji poslali. Ona nám takovým krasopisným rukopisem nám poděkovala a my jsme vyjádřili přání, jestli by nás přijala ve Vídni. Představte si, dneska jezdíte do Vídně, jako do většiny Evropy, s občankou. Nám trvalo půl druhého roku, než jsme dostali vstupní vízum do Rakouska. A to byl ten 57. rok. A teď, abych se nerozpovídal moc, já jsem žasl nad tím, jak tato dáma, která byla v té době 91 roků, jak měla fantastickou paměť. Ona vám si pamatovala, kde jaký název říčky, potůčku, dědiny, kudy se v těch strázních prosekávali dopředu. Prostě žasl jsem a my jsme se domluvili, navrhli jsme jí, až to bylo půl druhá roku před startem do Asie, že ji znovu navštívíme, ale bohužel z toho se šlo, až mezi tím se jaksi vypravila do toho ráje cestovatelů, takže jsme se potom byli poklonit jenom na hrobu obou dvou Emila i Růženy na vídeňském hřbitově.
Zdá se, že Růženka už prostě pospíchala za svým Emílkem.
Ano.
Ona se jako cestovatelka velmi osvědčila, ale vy dva jste si nikdy ženu na cesty nevzali. Proč?
Víte, my jsme tenhle ten nápad měli také všem v době, kdy jsme ještě byli svobodní na cestě Afrikou a Latinskou Amerikou, ale když jsme se potom vrátili, oženili jsme se, měli jsme děti, tak jsme si museli položit otázku, jak by to mohlo dopadnout. Byly situace, když řeknu jenom, dejme tomu, průjezdnou blízkou pouští nebo šílený průjezd po pláži v Brazílii, kde jsme málem utopili Tatru v tom mořském příboji. Sotva bychom byli se ženami, se vypravili mezi lovce lebek v Ekvádoru. Tak jsme nakonec prostě po dohodě udělali takovou ráznou čáru přes rozpočet a místo jaksi ve čtveřici dva muži a dvě ženy jsme volili čtyřčlenou mužskou výpravu a maminky zůstaly u děcek doma.
Milí posluchači, tak to bude vypadat hodina strávená s naším asi nejslavnějším cestovatelem Miroslavem Zikmundem. Můžete nám psát na jejakajezavináčrozhlas.cz. Milí posluchači, je tady dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka a hostem dnešního pořadu je cestovatel Miroslav Zikmund. Pane Zikmunde, málo se ví, že vaše první zahraniční cesta byla za protektorátu na falešný průkaz do Alp. A tam, protože jste se vlastně neměla, bych řekla, lidově kam vrtnout, tak jste poprosila, aby vás nechali ve vězení přespat. Myslíte si, že cestovatel musí být trochu nezodpovědný, anebo naopak se většinou tato vlastnost cestovatelům tvrdě vymstí?
Já myslím, že v tomto případě to byla spíš drzost. To je zajímavé, jak jste se to dozvěděla, to nebylo nikdy publikované.
Myslím, že jste se někde zmínil.
Někde asi. To bylo v Klagenfurtu a sice ve 44. roce v době, kdy vlastně Němci odzbrojili italskou armádu a tam se v tom pohraničí německo-rakouském vlastně rakousko-italském se tam potloukala spousta zběhů, čili já jsem byl vystaven nebezpečí, že mohu být taky za takového zběha považován. Ale jelikož jsem oběhl všechny hotely, všude bylo plno, tak jsem si říkal, Miroslave, jediná cesta, když budeš někde ležet na lavičce, tak tě seberou, tak jsem šel rovnou na policii a říkal jsem, prosím vás, já nemám kde spát, můžete mě tady nechat přespat. Ten Wachmeister, ten se na mě tak podíval podezíravě, měl v ruce měl takový obrovský kruh s klíčema. A já jsem říkal, ale prosil bych jenom jedno, já bych nerad ráno v 7.15 zmeškal parníček do Filachu, aby mě neujel. On se zasmál a odvedl mě na pryčnu a fakticky ráno v 7 mě vzbudil, tak aby mě ten parníček neujel. Byla to drzost, mladistvá brzost.
V té souvislosti mě napadá, vy jste pak vyrazili na cestu, která byla opravdu velkým soustem, trvala 3 roky a jak už jsem říkala, jeli jste napříč Afrikou. Řekněte mi, dá se cestování naučit, anebo na to musí mít člověk trochu talent, jako třeba k umění?
Naučit se dá všecko. Jsou dokonce lidé, o kterých se tvrdí, že nemají hudební talent a najednou to kdesi přísné a jsou z nich, když ne virtuózové, tak aspoň dobří klavíristé, dobří houslisté a tak. My jsme se nikde neučili být cestovateli. To prostě jsme popadli, měli jsme několik leté přípravy, znali jsme cizí jazyky, složili jsme krátce předtím, než jsme zašli na generální ředitelství Tatry, tak jsme složili inženýrské diplomy, tam jsme zaklepali, řekli jsme, máme takový a takový plán, chtěli bychom propagovat vůz Tatra, protože to byl v té době nejluxusnější takzvaný ministerský auták, osmička, že nechali jsme jim tam štos asi 8 nebo 9 složek s veškerými programy, plány a podobně. Ten pan generální ředitel Růžička se jmenoval s náměstkem, říkali, pánové, nechte nám to tady, přijďte za týden. A za týden jsme si prostě plácli. Viděli, že nejsme žádní dobrodruzi a půjčili nám na zajíždění vůz a navíc vyhověli našemu přání, aby nám umožnili normální praxi v dílnách v Kopřivnici a zejména v autoopravnách. A já myslím, že to bylo...
Pomohlo vám to tehdy na té cestě?
Já myslím, že toto byl okamžik, kdy jsme nejenom vyhráli jaksi v očích toho vedení Tatry, ale nebýt toho, tak bychom se samozřejmě nebyli asi vůbec vrátili z toho, poněvadž tam jsme se naučili, jak zacházet s nářadím, s klíči, věděli jsme, které náhradní díly sebou musíme vzít a podobně. Takže myslím, že toto bylo rozhodující, že jsme v té Kopřivnici prostě jako normální maníci v těch zamaštěných pláštěnkách jsme prostě pracovali na lince.
Pane Zikmunde, vy už teď můžete své cesty i úspěchy vnímat z odstupu. Vy jste procestovali více než polovinu světa, o každé zemi jste si udělali představu. Teď se na ta místa díváte ve zprávách a mezi vámi je třeba 64 let. Řekněte mi, vývoj které země, kterou jste navštívili, vás nejvíce překvapil, zaskočil, protože jste jí při své návštěvě předpovídali úplně jinou budoucnost?
No tak teď to je otázka, na kterou je těžko odpovědět. Víte, když těch zemí je stovka, tak můžete v každé z nich najít nějaký takový ten problém, který se zdá neřešitelný. Ale já mám ve zvyku sledovat pravidelné zpravodajství, jak v rozhlase, tak v televizi, tak v tisku. A nedá mě to, abych jaksi nepokračoval v poznávání těch zemí i takto zprostředkovaně. A teď, když jsem si zapnul, a nebo už jsou to vlastně druhý, třetí den, tak mě ohromně zaujaly události Harite, kde v Libii. Páč té země, kde jsme, a teď to musím k tomu říct pár slov, to bylo na samém začátku cesty a když si představíte, že přijdete, byla to vlastně čtvrtá, pátá země na naší trase. Přijeli jsme do země, kde jsme viděli spousty německých, italských zajatců. Měli jsme normální transitní vízum, potvrzené na generálním britském konzulátu v Alžíru. Hlásili jsme se vojenského guvernéra v Tripoli, čili tam, kde dneska se odvíjejí ty neuvěřitelné události. A ten řekl, pánové, tady naložíte vůz a vyložíte v Alexandrii. A my jsme řekli, jestliže, pane generální guvernére, respektujete civilní úřady vašeho veličenstva, to byl ještě tatínek dnešní Alžběty II., Jiří VI., tak nám nemůžete zabránit, abychom projeli dál. Nebudu dál líčit, byla to prostě nastražená léčka, havarovali jsme, nařídli nám hadičku potrubí, naštípli lanka, ruční brzdy. Takže jsme se na nákladácích dopravili do Alexandrie a ten vůz poškozený se vracel zpátky do Kopřivnice. Takže já teď, když slyším, že co se všecko děje, nejenom v Tripoli, ale dokonce v té Sirte. Sirte bylo to místo, kde jsme havarovali a tam se narodil Kadáfi. To je jako kdyby to byl divadelní režisér, který toto všecko takhle perfektně zosnoval.
Řekněte mi, dalo by se očekávat, že tu vaši cestu, vy jste teď zrovna popisoval tu cestu z Casablanky až do Káhir, že jo, a potom jste jeli až na jih do Kapského města. Dalo by se očekávat, že vás mnozí budou chtít následovat a že budete mít mnoho následovníků, ale vy sám říkáte, že tuto cestu už asi nikdo nezopakuje, protože jet z Libie nebo přes Alžírsko, v Sudánu, do Somálska a tak dále, to už dnes není v podstatě možné. Řekněte mi, je to pro vás spíš pocit hrdosti, že byste byli, dá se říct, první a poslední, kdo to dali, anebo jste z toho smutný?
Já bych spíš řekl, že to je pocit lítosti. Technicky to není žádný problém, protože dneska jsou vozy džípy, které se dokážou brodit bažinami a já nevím, pískem daleko úspěšněji než ta naše Tatřička, která byla vlastně stavěná na dálnici nebo na perfektně asfaltové ulice. Ale já se obávám, že tu, jak jste to naznačila, tu trasu sotva někdo zopakuje, protože kromě těch zemí, které jste vyjmenovala, je tady, dejme tomu, ještě Somálsko, je tady Střední Afrika.
Kongo.
Kongo. To jsou oblasti, kde se neustále válčí. Když jsme tam byli my, tak jediné zbraně, které jsme vydali, byly oštěpy, luky. Dneska mají místo toho, mají kalašníkovy, nášlapné miny a co já vím, co všecko ostatního. Takže já se obávám, že tu naši trasu tak honem někdo nezopakuje, mám na mysli přesnou trasu z Casablanky do Káhiry a pak na jich až do toho Kapského města. Ledaže nastane nějaký zázrak a svět se jaksi zmoudří a válečníci odloží zbraně. To by byl můj sen.
V nebi tam se srdce nedělá.
Schody do nebe postavil nejenom Karel Kopecký, ale svoji poslední odpovědi i náš dnešní host Miroslav Zikmund. Pane Miroslave, vývoj se nedá zastavit a vlastně i vy jste svými cestami připravovali půdu na pozdější multikulturalismus, globalizaci, samozřejmě nevěda. To je velice častá otázka, kterou dostáváte. Zdali vám to zpětně nevadí. Já bych se zeptala jinak. Jsou dnes místa, která byste si už nechal pro sebe, když vidíte, jak cestovatelství zmasovělo?
To je krásná otázka. Nechat si pro sebe, tak to by mohl být možná nějaký takový zapadlý ostrov někde u Tahiti nebo někde v Mikronésii, v Melanésii, kam jsme se nedostali proto, že doprava těch našich Tater 805 byla příliš drahá, příliš nákladná. Ale já si ani neslibuju, že bych takový nějaký ostrůvek, leda, že bych byl miliardář a našel si nějaký takový ostrůvek, o kterým nikdo ještě na světě není.
Já spíš myslím, že byste o něm nemluvil, že byste ho nepopsal v těch svých reportážích.
No, asi by ho utajil, tak to, že. Ale je to otázka, jakou jsem ještě nikdy od nikoho nedostal.
Haleluja. Martinou,
takže, ale děkuji vám za ní. Takže, ale víte, já se cítím dobře na tom svém ostrůvku tady ve Zlíně, kde ten ostrůvek je 8500 čtverečních metrů, či necelý hektar. Zarostlý stromy, už tam žiju skoro 60 let a je to pro mě takové centrum securitatis.
Tak dobře, já ho rozhodně nenaruším a vrátím se zpátky do kabiny vašeho auta. Povězte mi při vaší první cestě, o čem jste si ty 3 roky povídali?
Ježíš, to je další krásná otázka. Ne, tak to už vedete 2-0 teď. Ohromně. My jsme s Jirkou, když mluvím teď o té první cestě, která byla vlastně taková ta panenská, neopakovatelná Afrika, Latinská Amerika, ve dvou, tak my jsme dokázali s Jirkou nejenom si povídat, ale taky mlčet. Protože když jeden sedí za volantem, pak ho druhý vystřídá, tak ty dojmy, které najednou vidí z obou stran, z rozhovoru s lidmi a podobně, tak si je, dejme tomu, potřebuje zafixovat, kromě toho, že si je zapisuje do deníku, kde jsme psali nadmořské výšky, významné body, teploty a tak dále a tak dále, jména lidí, s kterými jsme zajímavých lidí, s kterými jsme se potkali, ale ten pocit, že ten druhý momentálně je pohřížen jaksi ve své nitro a je rád, že ten druhý na něho nemluví, tak to jsme se za určitou dobu naučili a myslím, že to bylo velice vzácné. Není nic horšího podle mého názoru než 2 ukecaní chlapy. Takže toto byl možná, by mohla být odpověď na tu vaši otázku.
V tom možná i tkví to vaše hluboké přátelství, které skutečně vydrželo až do konce jedné poloviny. Tak. Řekněte mi, když jste ujeli světový rekord, tehdy to bylo konkrétně těch 1000 kilometrů, které jste projeli jako první v osobním voze Novískou pouští. Byli jste mladí chlapi, cítili jste se jako vlastenci, sportovci, frajeři? Co tam bylo především?
No já myslím, že i frajeři a byli jsme, já nevím, jak bych to řekl, Už jsem jenom použil dneska ráno, nebo zpočátku, slovo drzí. Pokusím se vám to říct trošičku jinak. Když jsem se v 69. už bez Jiřího Hanzelky jel na Ceylon, páž, který jsme se domnívali, že bychom ještě měli udělat takovou, jako s čemu říkají Angličané, last touch. Měli jsme rukopis Ceylonu hotový, ale ještě se tam podívat jednou. Do toho vletěl 68. rok. Tak jsem viděl, chtěl jsem vidět ty pověstné, ten pověstný Abu Simbel,
ano,
který jsme na té první cestě pochopitelně museli minout. A když jsem přistával v Asuánu na příletu Káhira Asuán a teď jsem viděl pod sebou tu jedovatou žluť, pouště nekonečnou, tu a tam nějaký pahrbek, tak jsem to řekl nahlas. Jací jsme to byli před těmi pár lety šílenci, že jsme si vzali do hlavy jet prostě ze severu z Káhiry až na jih po ose.
Dobře, že jste nevěděli tak úplně, do čeho jdete. To by člověk asi zvažoval.
Že jsme to neviděli z letadla.
Já vám musím říct, pane Miroslave, že mi chodí pro vás mnoho pozdravů a já za ně děkuji. Mám tady jeden konkrétní dotaz. Zdali si ještě vzpomenete na manžele Koubovi při vašem pobytu v Indonésii v Jakartě. Ptá se jejich syn, který vás zdraví.
Velice. Takže zdravím tím syna manželů Koubových. Já ještě vím jeho maminku, jak po obědě občas popadla raketu a tenisovou a běžela na kurt a celá upocená se vrátila vítězoslavně, že uhrála 2 nebo 3 sety. Takže jestli to je tato paní Koubová, tak moc zdravím syna.
Je tady skutečně.
To bylo v Jakartě,
online. Ano, v Jakartě online je tady syn. Jinak vám píší naši posluchači a hluboce se před vámi sklánějí. Já musím navázat na to, že vám se vlastně povedla ještě jedna naprosto specifická cesta, a to cesta v čase. Vy jste totiž v roce 47 odjeli z poválečné země, která se nadechovala a připravovala se na krásu zítřku, a vrátili jste se do úplně jiné země. Vrátili jste se v 50. letech na začátek politických procesů. Člověk se hodně těší domů, ale vy jste se asi museli cítit jako naprostí cizinci, když jste se vrátili domů, paradoxně.
Přesně tak, paní Martino, my jsme odjížděli, kdybychom byli ještě odkládali, dejme tomu, ve snaze ještě něco nastudovat o pár měsíců, tak jsme nikdy nevyjeli. My jsme nás takzvaný vítězný únor zastihl na hranicích mezi Ugandou a Kongem, mezi Pygmeji. To byla, řekl bych skoro, hříčka náhody, že zatímco v Praze pochodovali milice, tak my jsme se poměřovali co do výšky s nejmenšími lidmi na světě, s Pygmeji. Takže to byl... A teď udělám teda skok 3,5 roku dopředu. Přijeli jsme do Tatry a žasli jsme. Když jsme tam pracovali jako mechanici, jak jsem se zmínil zpočátku, tak jsme si tam s většinou těch našich kamarádů, kteří byli v našem věku, týkali nazdar, byli to sokolové, a najednou jsme všude se čest pracovalo. Co to je čest práci? Já to znal ze Zlína, protože po maturitě jsem se dostal do Zlína a tam Baťa měl na té zdi, nekonečné zdi, která oddělovala ten fabrický tovární areál, tak měl kromě jiných takových, bych řekl, originálních hesel, tak měl taky heslo práci čest, nikoli v čest práci, čili komunisti ukradli Baťovi toto heslo, jenom udělali přes smyčku. Takže najednou jsme prostě se vrátili do Československa, které bylo úplně jiné, než jaké jsme opouštěli před těmi 3,5 lety.
V té době se uzavíraly sázky, zdali se vrátíte nebo nevrátíte.
Ano.
Vy jste na otázku, proč jste neemigroval, odpovídal mnohokrát, ale přesto stalo se při těch cestách na světě, že jste našel místo, kde byste si to uměl představit?
Těch míst bylo spousty. Já myslím, že v každé zemi, kterou projedete, tak tam najdete nějaké místo, kde byste mohla nějaký čas existovat, žít, dokonce být spokojený. Ale taky jsme viděli spousty krajanů z nejrůznějších kruhů. Byli to, dejme tomu, bezzemci, kteří odjížděli ve 20. 30. letech minulého století do Argentiny, do různých, do Paraguaje a jinam. A viděli, znali jsme jejich osudy, psali jsme o nich. Takže jsme si říkali, doma je doma, i s rizikem, že se teda vystavujeme určitému nebezpečí, ale jelikož jsme dostávali od Karla Pecha a Jaromíra Spala, což byli první čtenáři těch našich reportáží, spousty dopisů, tak jsme viděli, že nás lidé sledují, že nám fandí. A tenhle ten pocit, že kdybychom se nevrátili, tak to odskáčou rodiče, byli by to odskákal celé vedení Tatry, Československého rozhlasu a já nevím, kdo jiný. Tak jsme si prostě říkali, naše místo je doma a použila jste taky slovo vlastenci, které se dneska moc nepoužívá. My jsme byli vlastenci.
Pane Zikmunde, vaše zvláštní zpráva číslo 4, kterou jste vypracovali z podnětu Leonida Iliče Brežněva a podávali jste svědectví o hospodářské situaci na Dálném východě a Uralu, dá se říci, že ji tak úplně adresáti nepochopili a pro vás to znamenalo naprostou změnu života. Povězte mi, proč jste mu ji tehdy dávali? Vy jste si mysleli, že skutečně je doba natolik uvolněná, že je na to čas?
Já už jsem dneska použil vlastně dvakrát slovo drzí, možná, že bych ho zopakoval po třetí. Podívejte se, paní Martino, my jsme projížděli zeměmi, kde jsme cítili na každém kroku, teď mám na mysli druhou cestu, Asii, kde jsme cítili na každém kroku ten diametrální rozdíl mezi takzvanou pravdou, kterou hlásala československá politika, rozhlas a tak dále, a realitou, kterou jsme viděli na místě. Ta zpráva o Sovětském svazu, ta měla číslo 4. My jsme první posílali o Indonésii, druhou, kde jsme se zdrželi poměrně krátkou dobu, to byl západní Irián. Třetí byla poměrně velice obsáhlá, to byla o Japonsku, kde jsme zažili ten takzvaný japonský zázrak, kde jsme nevěřili očím, jak je to možné, že země, která prohrála válku a spadly na ní dokonce dvě atomové pumy, že se dokázala tak rychle vzpamatovat a dostala se do čela těch expanzivních ekonomických mocností. A pak jsme z této japonské reality vpadli do zázemí toho obrovského Sovětského svazu, z Vladivostoku, lépe řečeno z přístavu Nachodka, protože Vladivostok byl zakázaný přístav, tam prostě nepouštěli civilisty. Takže my jsme prostě šli krok po kroku, se blížili zpátky jako na západ směrem k Praze a viděli jsme ty neuvěřitelné rozdíly, ty banality, které vydávali sovětští představitele, ty takzvané věrchušky. Víte, jak se říká těmto věrchuškám rusky? Šišky. Jako my říkáme, já nevím, papaláši, tak to asi tak odpovídá v ruštině šišky. Naproti tomu jsme se setkávali s obyčejnými lidmi, kteří byli ochotni dát z těch dvou rubášek jednu s tím, že třeba zmrznou. Čili toto všechno v součtu, když jsme viděli ty obrovské rozdíly mezi sociální, politické, ekonomické.
Nešlo jinak, než to napsat.
Mezi lidmi, tak jsme prostě nemohli mlčet a napsali, to byl jediný cestopis, který jsme napsali o Sovětském svazu. A když jsme se potom setkali v Kremlu čirou náhodou s Brežněvem, tak nám položil otázku, jestli bude taky číst podobnou zprávu jako o Japonsku, o Sovětském svazu. Přeběhl nám mráz po zádech paralelně asi Jirkovi i mně, pak jsme netušili, že kdo si z adresátů tady v Praze, že dává, aby si šplhnul patrně, dává Brežňovi ty naše zprávy číst.
Vy jste potom měli několik let distance. Jaké to je pro cestovatele mít domácí vězení? A vlastně zachránil vám tento kasárník třeba rodinný život?
No, to bylo 21 let. Nebyla to radost. to bych lhal, ale prostě, když jsme si uvědomili, jak Jirka, tak já, že podobný osud sdílí tisíce, desetisíce lidí, kteří z nich mnozí odešli, to byla taková ta kulturní smetánka za hranice, neznali cizí jazyky, dejme tomu, dostali se i se svými dětmi do prostředí, které absolutně neznali, nepředpokládali, museli začínat prostě od píky. Tak my jsme ještě žili v podstatě, já bych řekl, relativně dobře, obklopení přáteli podobného osudu, s kterými jsme se setkávali i tady u mne ve Zlíně. To byl takový, bych řekl, čarovný okruh, kde jsme se cítili absolutně nedotknutelní, protože jsme věděli, že nikdo z nás není práskač, že můžeme si říct otevřeně a vyměňovali jsme si názory, abychom, když jsme zváni k výslechům, tak abychom věděli, jakou taktiku zaujmout při výpovědích. A to byla obrovská síla.
Pane Zikmunde, cestování se úplně změnilo. Už cestovatelé jsou cestovateli většinou nikoli v dobrodruhy. Řekněte mi, kam si myslíte, že budou ještě směřovat výpravy do neznáma?
Pokud jde o tu naši modrou planetu, tak já se domnívám, že právě v tom Rusku, o kterém jsme teď mluvili, že tam je spousta míst, která jsou ještě neobjevená. Je tam obrovská romantika. My jsme v některých těch místech ani prostě nebyli, až byly nedostupné ani automobilem, jedině letecky. Takže pokud se najde takový další český Eskimo Velcel, tak ten tam má šance fantastické úplně. No a jinak já bych nebyl pro to, abychom cestovali ani na Měsíc, ani na Mars, protože tady na té modré planetě máme tolik krásy, tolik nádhery, tolik dosud neobjevených zemí, že já myslím, že by to bylo plýtvání časem a energií se sápat někam do těch nadhvězdných výšin.
Pane Miroslave, já vám moc děkuji za to, že jste si na nás udělal čas a poprosím rozhlas, aby mi někdy dovolil s vámi strávit celé 3hodinové dopolední vysílání. Já bych se s vámi chtěla rozloučit vlastními slovy, ale musím říct, že jeden náš posluchač to možná vystihl lépe. Kdybych nosil klobouk, tak si ho jdu nasadit a smeknu. Chtěl bych se dožít tolika let a chtěl bych se hlavně dožít v absolutně fantastickém fyzickém a psychickém stavu jako vy.
Děkuji pěkně, musel by to být australský klobouk, do kterého Australané nabírají vodu, když mají žízeň. Pak by ho bral.
Pane Zikmunde, vaše pythagorovsko-zikmundovská věta je život se rovná přesný součet náhod. Já vám přeji, aby vás potkávaly samé šťastné náhody, které vám dopřejí dát dohromady celý archiv velké dvojice Zikmunda Hanzelka. Díky moc
Pane
za všechno.
Martino, já vám moc děkuji za tahle slova. Děkuji.